Podcast Pod povrchem.
Začneme hravě. Desert bez sýra je jako kráska, které chybí jedno oko. To je klasika. A teď zkusme doplnit společně. Jídlo bez lanýžů je jako? Co byste řekla?
Ne, jsem chtěla říct život bez úsměvu, ale to se mi nerýmuje.
Ne, to se nemusí rýmovat. Mě napadlo muž bez mužství, taky možné?
To je dobrý, já ráda říkám lanýže na všechny talíře, ale tohle bylo takový pěknější, filozofičtější.
Mým dnešním hostem je lanýžová královna Markéta Hrubá a já se musím hned zeptat, jestli jste opravdu jedna jediná, nebo je vás těch králů a královen na českém území v tomhle oboru mnohem víc?
Já myslím, že určitě je nás víc. Těch větších by se dalo spočítat na prstech jedné ruky. Mm-hmm. Já si myslím, že já, moje firma Lanýže od Markéty, takže jsme jeden z těch největších distributorů a dodavatelů lanýžů.
A protože u vás je to tak ve vlnách, v jaké fázi lásky k lanýžům se teď nacházíte? Dáváte si oraz, nebo byste si hned dala něco hodně dobrého s nastrouhaným lanýžem?
Teď zrovna jsem ve fázi, kdy si ráda dám. A jak přesně říkáte, je to ve vlnách, tím, jak je to hodně výrazná aromatická věc, tak tím, že já se s tím setkávám dennodenně, tak si občas od toho musím odpočinout. Takže někdy jsou ty vlny, že teď nechci, teď nemůžu a pak se na ně zase začnu těšit.
Jak ta lanýžová, gurmánská a později pracovní velká láska začala u vás?
Jak začala? Tak u mě to asi všechno začalo tím, že jsem studovala italsko-české jazykové gymnázium, což mě dostalo k Itálii a k lásce k Itálii. A pak jsem vlastně jako velmi mladá, když mi bylo 22, 23, tak jsem měla na starosti jeden takový obchod specializovaný na italský delikatesy pražského restauratéra Riccarda Luque a tím, že hovořím italsky, tak jsem měla na starosti vlastně komunikaci s italskými dodavateli a vozili jsme si lanýže sami i pro restauraci, co měl Riccardo Luque, první je restauraci tehdy Aromy a tím, že vozit si lanýže pro jednu firmu, pro jednu restauraci, tak úplně nedávalo ekonomický smysl, tak jsme vlastně začali tak distribuci do dalších krásných restaurací po Praze. Tam jsem se tomu v téhle firmě asi 2-3 roky věnovala a když jsem odešla, tak tuhle činnost v té firmě po mně nikdo nepřevzal, tak mi to vlastně tak hezky spadlo do klína. A teď ten, kdo mě to naučil, tak je jeden z mých největších klientů, což je pro mě taková hezká satisfakce.
Kruh se uzavřel.
Přesně tak.
A to samotné první setkání s lanýžem na talíři? Takhle byla to láska na první ne pohled, ale na první chuť?
Spíš ten začátek byl takový jako zkoumání, oťukávání. Nebyla to úplně láska na první pohled.
Co ty si vlastně záč, jo?
Přesně tak, jako, protože lanýže jsou jedinečný svojí aromatičností, pro mě víc aromatičností než chutí a vlastně se to nedá k ničemu přirovnat, takže člověk, když je zkouší poprvé, tak je to něco úplně nového, něco, co člověk předtím nemohl zažít a proto lanýže mají takovou cenu, protože se k ničemu vlastně nedají přirovnat.
Takže je to něco podobného, jako u vína mě napadá, když jim vymýšlí nejrůznější popisky, to mě baví, když kupuju láhe vína někomu jako dárek, jo. Po čem všem to voní, po čem všem to chutná.
Vínské sedlo, ostružiny.
Suchá sláma a tak dál. Dobrá, část první, předehra. Pro nás téměř nepolíbené, co to ten lanýž vlastně je. A alespoň tak jako vzdáleně zkusme tu chuť popsat slovy. I když je to tady o tom aroma, jak už jsem se dozvěděl.
Mm-hmm. Tak, za mě je opravdu prvotní to aroma, že vlastně lanýž obsahuje plynné látky, které z toho lanýže vycházejí, takže tam ten prvotní vjem je to aroma, ta vůně. Tím, že, jak jsem říkala, jsou to plynné látky, tak často ten první vjem se dá připodobnit tomu, jako když si člověk pustí plynovou láhev pod grillem, jo? Nebo zapálí sporák plynový. Mm-hmm. Tak vlastně taková jako sladká, plynatá vůně, to je to prvotní.
A lanýž samotný je tedy houba.
Lanýž,
je to kategorie houba?
Patří to do hub s tím, že je to vlastně houba, která roste pod povrchem země, žije v symbioze se stromy, listnatými stromy, roste na kořenových systémech stromů.
Když jsem pátral já, tak všude psali, že o ten pomyslný lanýžový trůn se perou Francouzi a Italové. Stále to platí a hlavně proč zrovna tyto dvě země a proč tam mají ty kohoutí zápasy v tomhle tom lanýžovém směru?
Tak Itálie i Francie, obě jsou jako velmoce gastronomických velkých jako pojmů, že jo? Jak ve víně s trošku soupeřej, tak v té gastronomii tam je ta tradice o tom, že lidi vnímají jídlo jako krásný téma k hovoru, jako setkávání rodin a je to pro ně jako velmi důležitá věc. Takže si myslím, že a jsou nám zároveň italská i francouzská kuchyně, jsou nám velkými jako vzory, takže tam si myslím, že je ta důležitost v tom. A samozřejmě Italové tvrdí, že mají oni ty nejlepší lanýže, Francouzi zase tvrdí, že oni mají ty nejlepší lanýže. Je tam důležitý vlastně, jak se říká, to teroár.
Co tvrdíte vy?
Co tvrdím já? Já jsem italofil.
Dobře, dobře.
Takže...
Nechme to tak doznít, přesně tak. Jako...
Takže tak.
Zavřete oči, jenom tak jako čistě v představách. Mm-hmm. A kdybyste byla lanýž, mm-hmm, vy sama, mm-hmm, a měla odpovědět na otázku, jak si představujete ideální počasí, tak co byste řekla?
To je moc hezký. Trošku chladnější noci, deštivo na jaře, spíš než na podzim, tak, abych mohla hezky drát, aby mi nebylo moc horko, aby nebylo moc sucho.
Kdybych si pořídil obraz a na něm bylo typické místo, kde se v podzemí nachází záplava těch nejluxusnějších lanýžů, tak jak by ten obraz vypadal? Jaké zátiší s tou přírodou by tam bylo? Protože to je docela specifické prostředí, jak jsem pochopil.
Mm-hmm.
Strom a kolem dokola nic?
Ano, určitě strom. A co je hezký vlastně, ty lanýže, jak ze sebe vypuzují určité látky, tak v kruzích pod těma stromama, kde rostou, tak vlastně roste úplně jiný druh rostlin, než tam, kde ty lanýže nejsou.
Mm-hmm.
Takže jako znalé oko pozná místa, pod kterými stromy ty lanýže můžou růst. Takže to zátiší by bylo určitě nějaký jako krásný, monumentální listnatý strom.
Vždycky listnáč.
Vždycky je to listnatý. Jsou to různý druhy listnatých stromů, ale určitě by to byl nějaký veliký, krásný strom.
Čím to, že houba, považovaná za středověku za jídlo chudých, nebo taky jako věřících za ďáblovo sémě, se proměnila časem v labožnickou lahůdku a luxusní záležitost. Jako je tam nějaký ten vývoj, nebo vy to máte nějak vysvětleno? Jak se od něčeho, co v podstatě mohla jíst jenom spodina a vrchnost na to nesáhla, se stal dneska trošku pravý opak.
Na jednu stranu máte pravdu, na druhou stranu lanýž dneska přestává být jako výsadou bohatých lidí a čím dál tím častěji se dostává různy do street foodových bister a do hamburgerů s lanýžovou majonézou a věci, co si může vlastně i jako malý dárek dovolit už každý. Takže si myslím, že se jako vrací ten lanýž vlastně k širší veřejnosti. Tak to je jedna věc a druhá věc, jak se to stalo. Zkráceně bych asi řekla, že věci, které jsou výjimečné, kterých je málo, tak vždycky je o ně zájem.
No a v té minulosti, jak jsem pochopil, i ta vzhlednost dělala svoje, že prostě ti nahoře, kteří rádi pozlátko, tak je trošku děsil možná i ten tvar, jo, který může připomínat třeba i pozdrav od pejska. Říkám to správně.
Může vypadat, ano.
Jsme trochu napojení, protože hned poté jsem se chtěl zeptat, jestli je lanýž stále tedy snobská záležitost. A nebo jestli už jde trošku blíž k nám?
Já si myslím, že už není. Že už není a samozřejmě pořád můžete lanýže najít v luxusních, krásných fine diningových restauracích, ale zrovna tak už se dostává prostě na stoly běžných lidí a lanýže mají rádi jednoduchý kombinace, takže třeba lanýže jsou skvělý nastrouhaný na vajíčka. Vajíce do skla, míchaná vajíčka, omeletu. A to si může vlastně dovolit každý, protože takový nastrouhání pro rodinu na sní ani, tak člověka může vít třeba na 100 korun.
Ten velký lanýžový příběh je spojen i s nacházením lanýžů samotných. Čuníci a hafani tomu vévodí. Proč zrovna psi a prasátka?
Prasátka v tuhle dobu vlastně v Itálii třeba už jsou zákonem zakázaný pro sběr lanýžů. Nevím, jak je to ve Francii, se přiznám tím, že já jsem ten italofil. Tak vlastně ty zákonem je dáno, že prasata sbírat nesmí a jsou považováni za škůdce. Prasátka milují lanýže, takže jsou spíš jako bráni za škůdce, protože rádi hledají, vykopávají a jedí.
A moc nám to nechtějí nechat asi.
Přesně
tak,
přesně tak. A psi jsou cvičený pro sběr lanýžů, psi to milujou, je to pro ně jako hra. Hledání lanýžů učí se to vlastně od štěňátek, učí se to na lanýžích, které se našly, které jsou třeba poškozené, děravé, červavé, tak se postupně jim dávají takové hry, jakože se jim schovává lanýž pod větev, pak pod misku, pak se zahrabává a vlastně se jim zesložitují ty úkoly, dostávají za to odměny a ty psi to milují. A tak je hrozně hezký vidět, jak pejsci hledají lanýže, protože pro ně je to prostě hra. Pro ně je to velká zábava. A i ty psy často ty lanýže milují nejen hledat, ale i jíst. Takže když ten pes ten lanýž najde, tak u temperamentnějších psů je třeba potřeba ten lanýž jako tomu psovi vyndat z tlamy.
Až jednou, jako opravdu za pár let budu dospělý a zodpovědný, zatím to nehrozí, tak jako zvažuju, že teoreticky možná mops, možná baset. I těm dvěma rasám by se to dařilo? Nebo spíš parádňáci jako ohaři nebo lovecký pes? Nebo kdo má ty dispozice? Je to o tom čichu?
Přesně tak. Takže jsou to často jako druhy jako loveckých psů. V Itálii je často na to používaná rasa Lagotto Romagnolo, což je česky římský vodní pes. A pak to jsou různý druhy teriérů často.
V rámci toho hledání jsem narazil na pojem, který já nevím proč, ale nějak mi evokuje spíš horolezectví K9. To víte, co je? Nebo...
K9, ne?
Nerad by vás překvapil.
Překvapte mě.
Ne, já jsem si to právě chtěl nechat vysvětlit, ale prý to souvisí s pejsky, takže...
To se nejsem jistá teď.
Když tak vygooglíme potom. Co je teda pravdy na tom, že existuje jakýsi, říkám to dobře, androstenol, prasečí pohlavní hormon, kterým se lanýže doslova říkají o nalezení. Někde jsem četl, že to je fáma, že se tak jenom povídá.
Já jsem četla různé italské vědecké studie, které pojednávají o tom, jaký je složení těch lanýžů, jestli je to afrodiziakum, jestli je to afrodiziakum vlastně právě pro prasata třeba. A přesně jak říkáte, dočetla jsem se v jedních zdrojích, že to opravdu obsahuje látky, které to napomáhá tím prasatům to hledat a že se domnívají, že to budou nějaké ty feromony. A pak jsem četla zase studii, která říká, že to není dostatečně vědecky prokázáno. Takže asi budu muset ještě pátrat dál, protože oboje byly jako velmi spolehlivý zdroje. Jedno bylo při univerzitě v Peruč, myslím. Nejsem si jistá, jako domnívají se, že to tak je, že to, proč ty prasata to jako tak rádi hledají, že jim to připomíná...
Matku přírodu.
Přesně tak.
Ano. Matku přírodu, což jsme si naznačili. Máme před sebou pár ukázek. I ve mně to evokovalo živočišné tóny v některých parfémech. Mm-hmm. Pak jsme společně dohledali, že opravdu nota nebo akord lanýžu opravdu existuje. A většinou jsou to parfémy, řekl bych, na večer, nebo které prostě řeknou, a to je samec, nebo ano, to bych chtěl dobít a podobně. Co tedy máme konkrétně před sebou? A jsou to vzácné kousky? Mimochodem to prostě to jsou perníčky.
Perníčky.
Ono to vypadá docela podobně.
Ty lákají mě. Tak, já jsem dneska vzala dva druhy lanýžů. Takhle, existují desítky druhů lanýžů. Z toho některé druhy lanýžů se používají v kuchyni. U nás se běžně obchoduje nějakých asi 8 druhů lanýžů. S tím, že každý ten druh lanýže roste v jiné části roku. Jo? Mají svoje sezónnosti. Teďka jsme na rozhraní sezóny letních lanýžů. Když vezmu latinsky, to je tuber estivum, tak to je lanýž, který roste od dubna nebo května do srpna třeba. To jsou lanýže černý, to jsou teda, která právě začala. Tím, jak je teplej, tak ta sezóna těch letních lanýžů každý rok začíná dřív a dřív. Taky zajímavý vidět, že někdy už se nachází jako v únoru třeba. A pak jsem vzala druhý lanýž. Tady máme takový velký unikátní kousek, který má asi 200 gramů, což lanýž 200 gramový už je jako opravdu velká, hezká věc. Člověk toho má, pokud nemá tak velkou ruku jako já, tak toho má téměř plnou dlaň. A to je tuber mesentricum, takzvaný lanýž baňolský od městečka Baňoly.
Mimochodem, jdou najít opravdu všechny lanýže, které jste zmiňovala, celé ty desítky? Každé má své místo, nebo o některých se v podstatě jenom mluví jako o pokladu a jednou za čas se objeví nějaký ten lanýžový diamant?
U některých těch druhů tak jsou jako méně obvyklé, nebo se méně hledají. Tyhle ty druhy lanýžů se i pěstují už, černý druhy lanýžů už jako člověk umí vypěstovat, bílý druh lanýžů, který je ten ceněnější, tak ten ještě člověk vypěstovat neumí. Mně se často stává, že třeba u nás teda v České republice za tím zákonem chráněné, že lanýže, co se najdou, takže se nesmí sbírat pod nějakou pokutou 50 tisíc korun, ale často se mi stává, že mi lidé posílají fotky, že třeba na zahradě, že si předělávali zahradu, vykopali starý strom a když vykopávali kořeny, takže na těch kořenech našli jako lanýže takový houby, takže se mi dostane třeba, že mi posílají lidi fotku, co našli na vlastní
Dobře,
zahradě.
Co má tedy potom takový jedinec v rámci země české dělat, pokud nesmí?
On asi se tváří, že to nenašel.
Znamená to, že čím méně k nalezení, tím dražší, nebo co dělá tu cenu, která se vždycky tolik diskutuje?
Co dělá tu cenu? Přesně tak. Když je třeba špatná sezóna, například na bílé lanýže, to jsou ty nejdražší, nejceněnější lanýže, které se sbírají v Itálii od konce září, dejme tomu do konce prosince, kvůli počasí se to zákonem posunuje i do ledna ten sběr, tak u těch bílých lanýžů, když je špatný rok, tak ty lanýže, když bylo třeba sucho, tak je jich málo a tudíž jsou drahý. Mm. Jo? Nebo když se stane, že třeba moc jsou vysoké, já nevím, noční teploty a ty lanýže, ač nejsou pak tak kvalitní, nejsou tak pevné, tak tím, že jich je málo k prodeji, tak ta cena roste.
Čili takový bílý tuber magnatum vzhledem ke své ceně musí růst snad jenom pod jedním stromem na celém světě, ne?
Hezky řečeno, ale o lanýže je velký zájem. Čím dál tím větší a díky tomu, že dneska už není vlastně těžké posílat pro ty producenty, pro ty sběrače, posílat po celém světě, tak třeba ty bílé lanýže ještě my jako lidé neumíme vypěstovat, jo? Což mně přijde hrozně zajímavý, že to neumíme, ale neumíme je vypěstovat a z té Itálie a Francie tak se posílají vlastně do celého světa. Posílají se do Londýna, do Dubaje, do New Yorku, do Singapuru a do čím dál tím většího množství čínských měst, velkých, kterých je spousta. Takže tím, jak se ten svět zmenšuje, tím, jak je jednodušší doprava, tak ty lanýže, co se vypěstují, tak mají už možnost prostě, že si je lidé koupí po celém světě a i tím, jak roste ta poptávka, tak roste cena. Mm-hmm. A jsou zase druhy třeba lanýžů, černý zimní lanýž, takzvaný tuber melanosporum, neboli perigordský lanýž, italský Nero pregiato. Tak Italové říkají, že jak je čím dál tím větší teplo, takže tohle je zrovna druh lanýže, který je nejvíc ohrožený, který se sbírá od listopadu do dubna třeba. Tak tím, že stoupají teploty, tak těch lanýžů vlastně roste méně a méně, že to začíná být ohroženější druh lanýže.
Zvedá cenu lanýže i následná dražba, že čím větší zájem o samotný kousek, tím jako se hodí vyšší cena?
Ano, ano.
Jsou to velké emoce, já si to představuji hodně vypjatě, nebo naopak všichni máte, dneska se možná všechno dělá online, nevím, nebo jestli člověk může být
to
od toho.
Online, dělá se to u těch jako
nebo máte
velikých
poker
kousků,
face přitom.
Ne, u těch velkých kusů, tak to jsou jako velké mezinárodní dražby, u těch kusů, který třeba mají, já nevím, 100 nebo spíš 150 až 350 gramů, tak to je třeba, že ty jádra, posíláme si fotky, videa přes WhatsApp, vždycky se k tomu lanýži dává dnešní, na té straně italský se dává dnes ten jako výtisk novin toho dne, aby bylo jako zřejmé, že opravdu se jedná o lanýž, který byl nalezený a přinesený ten den. A tam to pak jako musí být rychlý. Kdo zaváhá, tak tomu to koupí někdo jiný.
Prostě. Já teď jako řeknu úplně bizární myšlenku, ale jak se koukám na ty kousky, i ty větší před sebou, já mám pocit, že by se to dalo snadno napodobit. To znamená, kdyby vám nějakou atrapu člověk ukázal u těch novin, jako poznáte i na tu dálku, jakože má opravdu lanýš u sebe?
Myslím si, nebo takhle, neviděla jsem tak dokonalý, no. Přesně tak, neviděla jsem tak dokonalý atrapy, ale ten lanýžový biznis je strašně moc založený na tom, jaký máte vztahy s tím dodavatelem. Já s těma dodavateli, co pracuju, tak s nima pracuju 12, 13, 14 let. Občas mi přibude nějaký další dodavatel, tím, jak jako pořád jako firma rosteme, tak mi přibývají další dodavatele, ale je to o těch vztazích. Jo? Vědí, že já od nich beru celoročně docela velké množství, měsíčně odebírám prostě desítky kil lanýžů, ročně to jsou stovky kil lanýžů, co odkupuju. Takže si mě jako odběratele hýčkají, protože vědí, že jim dělám nějaké objemy a že chceme mít dobré vztahy. Je to i o tom, jestli dobře člověk platí. U těch bílých lanýžů se třeba musí platit i dopředu, ale určitě bych si v životě nekoupila bílý lanýž od člověka, kterého vidím poprvé.
Vy sama jste držela v rukou jaký nejdražší kousek, jaký je jeho příběh?
Nejdražší, největší byl, já si myslím...
Znamená nějaký... nejdražší, největší, mimochodem?
Ano.
Jo?
Ten lanýž, čím je větší, tak tím se říká, že je aromatičtější. Většinou to platí, někdy se stane, že ne, ale většinou to platí. A čím je ten lanýž větší, tím je i jeho jako hodnota za kilo vyšší. A největší, co já jsem měla, tak byl bílý lanýž Tuber Magnatum Pico, jak jste říkal, a ten měl 375 gramů.
Plus minus cena v té
plus
době?
Plus minus cena v té době, když to vezmu z DPH, tak měl hodnotu kolem 65 tisíc korun.
To už si člověk hýčká, že je takový
pozor,
poklad.
A to jsou velkoobchodní ceny.
Je pravda, že zrovna ten zmíněný krasavec rekordní by se měl jíst za syrova? Jak ho podávat, tuber magnatum? Nebo co s ním?
Tak tenhle druh bílého lanýže tak nesnese vaření. Nesnese, aby byl vyloženě jako tepelně zpracován.
To znamená ani takové to pomyslné nastrouhání na tu to pásta, ano. Pásta, to jo, to dá.
Ano, to aha, ano, aha. Ale jako provařit v omáčce, tak tím spousta těch vlastností toho lanýže, tak o ně přijdeme. Ten lanýž má rád, naopak se jako rozvoní s nějakou teplotou, ale nesmí to být jako bodvaru.
Upřímně, stalo se vám někdy, že jste měla z toho chutí si tu nejkvalitnější kořist nechat pro sebe a neprodat ji, nebo je to pokušení, nebo už máme malý hřích někde jako pod pultem doma?
Stalo se mi to. Já když jako mi přijde nádherný lanýž, když se to fakt podaří a vezmu k tomu klientovi něco opravdu jako unikátního a krásného, tak z toho mám strašnou radost. Mm-hmm. Ale my doma jíme lanýže, my jíme pravidelně, všechny děti, moje i manželovi, naše společné lanýže milují, ale na nás většinou zbydou ty lanýže, ty ošklivý. Ty, co třeba, já nevím, v sobě obsahují červy, ty červíci do toho udělají dírky do těch lanýžů a třeba v Itálii se takový lanýže jako běžně strouhají a dál používají, pokud nejsou nějak poškozený jinak, než je tam jako vizuálně tam jsou dírky. Mm-hmm. Ono od těch dírek teda to rychleji začíná plesnivět. Ale pokud je člověk použije opravdu čerstvé, tak ty lanýže až na vizuální efekt vlastně jim nic není, tak u nás šéfkuchaři jsou na tohle citlivější, nemají to rádi, neradi odebírají takovéhle lanýže, takže to jsou takový lanýže, která já buď reklamuju, nebo je doma musíme sníst, takže na nás zbydou ty odlomený kousky, děravý.
Trochu kovářová kubela.
Přesně tak. No, ano, ale jako pořád je to
ale
krásná věc.
Ale dovolíte si to sama sobě si takhle asi.
Tak, pořád je to krásný, ale je to třeba jako hůř prezentovatelný před klienty nebo hůř prodejný, takže na nás zbydou tyhle, ne ty unikátní, velký, krásný.
Existuje i něco jako lanýž, dejme tomu černá ovce, který je jedinečný, vymyká se všem ostatní, nebo se mu jako lidé většinou vyhýbají a vy byste strašně ráda za něj bojovala? Existuje nějaký takový, jako máme takové domácí pojednání bobek, jako, který byste aspoň zmínila, že prostě jako není o ně zájem, nebo lanýž je vždycky jako položka, která...
Jsou různý druhy lanýžů, ty dražší mají jako harmoničtější aromatický vlastnosti, hezčí, takový jako líbivější, pak jsou druhy lanýžů, jako třeba tady máme tenhle baňolský, který má jako výrazný acetonový akcent, tak to někteří klienti milují, na některé je to jako příliš výrazný, říkají tomu i ropáci nebo benzínka třeba a podobně. Tak jsou mezi nimi rozdíly. Mně se nejvíc líbí ten zimní tuber melanosporum, neboli perigordský lanýž a bílý. To jsou jako mý favoriti. Ale třeba letos v létě se mi dostal do ruky, možná bych to neměla úplně říkat, lanýž, který měl půl kila, byl z odrůdy, z druhu jako těch bílých lanýžů, byl nalezený u nás, ale byl to ten druh, který vlastně se nedá zpeněžit, nedá se využít v kuchyni, nejde z něho mít žádný jiný potěšení než vizuální, jakože wow, to je velký, pěkný lanýž.
Prostě jste ho někde viděla, tři tečky a jdeme dál.
Tak, jo? Asi na vřece.
Část druhá, pojďme si hrát na gurmány. Zatím nejlepší jídlo z lanýži, jaké jste, jak říkám, zatím ochutnala, protože mám pocit, že spousta gurmánských zážitků ještě před vámi bylo co a kde. Dělejte mi chutě.
To je hezká otázka. U mě se to tak průběžně mění a vždycky mám nějakýho favorita v tu chvíli. Krásný jsou jednoduchý kombinace, takže já miluju prostě vejce do skla s žičkou lanýžového másla nebo i normálního másla, trošku parmezánu a zastrouhaný lanýži. S těma vajíčkama ty lanýže prostě vyniknou, je to jednoduchý, nádherný. Z těch sofistikovanějších věcí, tak třeba v pražské restauraci Dian, tak mě opravdu ohromilo, tak dělají takovou máslovou briošku opečenou s rendangem, s hovězím masem, který je takový sladko, lehce pikantní, na tom lanýžová majonéza a zastrouhaný lanýže. Dokonalá kombinace toho masa sladkýho. Lanýž se krásně hodí jako ke sladkým věcem, vaječným věcem.
Rozumí si s ním všechny kuchyně světa, dá se říct?
Mám pocit,
protože
že
jak jste měla tu Asii, jako tak jsem překvapen, no.
No, tak je to kombinace jako jemných chutí. Mm-hmm. Jo, vlastně tam není nic příliš výrazného, co by toho lanýže natolik upozadilo, že by úplně ztratilo význam ho tam dávat. Tak tohle je jako jemná kombinace, kde se to hezky hodí, což je vlastně asi jedna z mála výjimek, co jsem zažila takhle s asijskou kuchyní, nebo něco, co je jako vychází z asijské kuchyně.
My už tak mimo záznam zmínili i slavnou čokoládovou pochoutku obalenou čerstvým kakaem, lanýže nebo truffles taky. Mm-hmm. Tam to bude asi jenom o nějaké pomyslné sladké poctě a podobě, že jo? Protože docela se to podobá těm menším kouskům, které máte
přesně
tady.
Tak, přesně tak.
A propos, dá se z lanýže připravit i dezert?
Dá se krásně připravit dezert. Vlastně předloni jsme spolupracovali s jedním cukrářem známým a ten vytvořil krásnou kolekci vánočního cukroví, kde dělal pralinky z bílé čokolády a lanýžema. Byla v tom lanýžová sůl, lanýžový olej, myslím, nebo máslíčko, přesně nevím, tu jeho technologii, jak to dělal. Skvělá kombinace. Bílá čokoláda, lanýže, krásná kombinace. Ale zrovna tak čokoláda s lanýžema se taky moc hezky hodí a potom tím, že ten lanýž má rád ty jemné věci a sýry, tak se krásně hodí k věcem, co jsou z mascarpone, ze smetany, crème fraîche, nebo lanýžový med k sýrům se dá taky skoro považovat za dezert, takže určitě.
Do momentu dnešního povídání vlastně moje jediná lanýžová zkušenost, naštěstí pozitivní, ale jako prostě dál to nešlo. V jedné jako pražské, taky trošku dražší sýrárně byl sýr s lanýžem, jo, nějaká jakoby stařina a podobně. Je tam opravdu lanýž, není to nějaká esence z vašich zkušeností, že bych jako jenom vlastně ochutnával aroma a podobně.
Rozumím. Do sýrů z lanýže se reálně dávají lanýže, s tím, že ale, jak vy říkáte, tak jsou produkty z lanýžů, které obsahují buď aroma nebo přírodně identické aroma, kde i v těch aromatech je velikánský rozdíl v tom, jak to pak trávíte, nebo v té vstupní ceně toho aromatu, co se přidává do těch věcí. Takže v tom jsou taky velké rozdíly, ale ano, sýr z lanýže obsahuje lanýže.
Pro mě to byla esence nebo taková kombinace česneku s bylinkami, vlastně takže velmi příjemná, což mě vede teď k otázce, pozná člověk, kdybych šel třeba na rande, že jsem měl předtím lanýž, jako z dechu například?
Já si myslím, že možná ano. Jako mně se často stává, je u nás kancelář, všechno voní lanýžem, a dcera nastoupí do auta, řekne, mami, ty jsi zase vezla lanýže, říkám, no ano, ano. Takže je to cítit, já myslím, že i na tom dechu by to mohlo být cítit, no.
Jaká jste kuchařka, Markéto?
Jaká jsem kuchařka? Vařím velmi ráda. Tím, že často chodím do kuchyní a do kuchyní těch jako nejlepších kuchařů u nás, tak jim ráda koukám pod ruce, co jak dělají, takže některé techniky znám, ráda si hraju s tím, jaký suroviny používám. Pak samozřejmě někdy přichází takový to každodenní vaření pro rodinu, kdy se mi občas nechce, ale když na to mám jako čas a mám čas si vybrat hezký suroviny, tak to mám moc ráda. Myslím, že vařím dobře.
No a máte i svůj lanýžový majstrštyk, kterým ráda hostíte své návštěvy? Kdybyste opravdu měla u někoho zabodovat nebo chtěla, tak co připravíte?
Já mám ráda jednoduché věci, vaječné těstoviny s lanýžem. Člověk to má připravené za 10 minut a je za hvězdu kuchyně.
Jak naopak můžu lanýž znesvětit, Markéto?
Občas přicházejí kombinace, které třeba na první dobrou mě by se zdály, že nebudou fungovat, když je to třeba něco příliš kyselého, příliš výrazného. Ale když se to jako hezky poladí, když někdo pro to má cit, tak vlastně i překvapivé kombinace můžou být dobré. Ale jak jsem říkala, když člověk prostě by tomu dával jako příliš něco výraznýho, co ten lanýž přebije.
Zkrátka si platí všeho s mírou, řekl bych tak.
Tak, jo. Nechat vyniknout ten lanýž.
A až se ho tady pořídím v té ryzí formě, kde ho uchovávat? Tak, jak se skladuje?
Jak se skladuje? Ten lanýž se skladuje v lednici, tak jak vidíte, že já ho tady mám ve skleničkách, v těch skleničkách mám jako kuchyňský ubrousek, utěrku, tak vlastně ten lanýž, jak je houba, tak ze sebe chce být v lednici, pouští ze sebe vlhkost, ale nerad je v kontaktu s tou vlhkostí, takže ten lanýž je dobrý, když je takhle obálený ubrouskem, i kdyby tam byl jeden sám u vás v lednici, v jedné skleničce, tak je potřeba tu skleničku občas vytřít, ten ubrousek vyměnit za suchý a tímhle způsobem se udržuje.
Když budu dělat všechno, jak se má, jak dlouho vydrží? Je to držák?
Jsou druhy, jako tyhle ty černý třeba, který vydrží déle. Když se o něj hezky člověk stará, vydrží vám třeba i 14 dní, ale samozřejmě čím dřív ten lanýž spotřebujete, tím lépe. Jo, je to houba.
Myslím, že mluvíme o měsících třeba podobně, protože on vizuálně vypadá jako starý kmet, jo, takže jsem právě čekal, jako, že mám ho a rok a půl můžu.
Jako nám chodí čerstvý lanýže několikrát do týdne. Dneska máme pondělí, tohle to jsou lanýže, které nám přišly ve čtvrtek minulý týden, tohle to je lanýž, co nám přišel minulý týden ve středu. My jak ty lanýže točíme, tak nám jako nezbydou déle jak týden. Ale znám restaurace, kde se o ně dokáží dobře, velmi dobře postarat. To znamená, je pravidelně vyměňují ubrousky, čistí sklenice a tam, že jim tam vydrží i jako nějaký týden, dva, tři. Jo. Ale čím dřív se spotřebuje, tím lépe, protože ten lanýž postupně ztrácí vlhkost, ztrácí aroma, takže čím dřív, tím lépe. Pořád je to houba. houba prostě, čerstvá houba.
Teď dvě úplně logicky na sebe navazující otázky, když si ho pořizuju, co by kuchař amatér. Jak poznám kvalitní kousek?
Tak kvalitní kousek by měl být tvrdý, neměl by mít jako měkká místa. Jakmile začne mít někde měkká místa nebo začne jako nevábně vonět, tak to znamená, že začíná nějaká hniloba nebo něco, co by tam mít nemělo.
A naopak, jak poznám, jako že začíná být unavený, to znamená, jako že prostě, já nevím, no asi mu dát s bohem a už nepoužívá na ten talíř?
Jako když je to třeba nějaký růžek jenom toho lanýže, kousek malý, tak se to dá odkrojit určitě, ale tím, že říkám, je to pořád houba, tak člověk to musí pracovat podobně jako, já nevím, s houbama, se zeleninou. Jo. Čím dřív spotřebovat, tím lépe, aby byl čerstvý.
Tak, část třetí, země česká. Platí podle vás v Česku o lanýžích to stejné, jako já to tak vnímám, u oliv nebo u tvarůžků v mém případě, to znamená, buď to miluji nebo nenávidím?
Ano, určitě ano. Málo kdo bych řekla, že někde na pomezí. Buď opravdu lidi milují, nebo jim to prostě není blízké.
A na jaké nejčastější fámy ohledně lanýžů narážíte? Tedy pokud jsou ještě pořád takové ty stejné, já jsem slyšel a pak musíte vysvětlovat, že pravda je někde úplně jinde.
Já hrozně ráda dělám školení restauracím a číšníkům, nebo i s kýmkoliv si ráda povídám o lanýžích, aby ty informace, co se jako podávají, tak aby byly správný. A i k těm klientům v těch restauracích, kteří se ptají těch číšníků, tak aby se dozvěděli jako co nejvíc toho, jak to opravdu je. Tak tam jsem občas slyšela, jako, co si kdo dokáže vymyslet zajímavé historky. Nejčastější vlastně taková fáma je to, že ty lanýže stále hledají prasata. To je něco, jak říkám, v Itálii jako zákonem zakázané. A řekla bych, že většina lidí si myslí, že možná spíš hledají ty prasátka než psy.
Jo, ale jak už jsem pochopil, tak ne, že by to škodilo jak psychicky nebo fyzicky těm prasatům, ale ono to škodí těm lanýžům a nám gurmánům. Proto ten zákaz. A tuzemské restaurace tedy už s nimi umí pracovat, teď myslím globálně, teď neberu asi nějakou michelinskou, která si jako to měná.
Já s lanýžema obchodu přes 15 let a ta znalost celkově povědomí o lanýžích v České republice nádherným způsobem roste. Jo. Lidé se zajímají o lanýže, což mi dělá velkou radost, takže už se z toho stává čím dál tím jako běžnější surovina.
No ale přesto, zažila jste v české restauraci nějaké lanýžové gurmánské peklo?
Gurmánské peklo? Ne, to jsem asi nezažila. Zažila jsem třeba, když se špatně skladovali, ale gurmánské peklo, buď si nespomínám, nebo jsem ho radši zapomněla.
Myslím, že to je dřevo, ten stůl, tak si to radši zaklepte. Přistínete sama sebe občas při profesionální deformaci, že i při tom jídle, které se má vychutnávat, přemýšlíte, ten byl odsud, ten pořídili tam, ten špatně skladovali? A nebo vlastně by vám měli dokonce předložit, odkud ten lanýž pochází, pokud je to trošku vytříbenější restaurace?
Tak já nejčastěji chodím po svých klientech na jídlo, protože když oni kupují ode mě, tak já jsem pak ráda, když můžu k ním chodit, aby to bylo jako oboustranně win-win. Za prvý, za druhý to mám strašně ráda chodit do restaurací. Když jdu k někomu, kdo není můj klient a třeba mi začnou o těch lanýžích povídat něco, co vím, že nemůže být pravda, nebo že vidím, že to je jiný druh lanýže, tak jo, často přemýšlím, jak to asi skladovali, jak ten lanýž tady mají dlouho, jak ho strouhají, kolik gramů na to dávají. Ano.
Býváte v takových diskuzích velmi emotivní nebo stejně klidná jako teď? Protože párkrát jsem viděl, že se vám určitě vybavil nějaký jako lanýžový prazážitek a diskuze, která nebyla asi moc plodná, aspoň z jedné strany, tak jako udržíte se? Nebo?
Jo, většinou ano. Možná někdy jsem edukativní víc, než by si druhá strana přála, někdy to přejdu mlčením.
Víte, co mi napadá? Takhle, my už jsme si naznačili, že některé druhy jdou vypěstovat, což mě překvapilo. Ten zážitek gurmánský je potom stejný u těch malých černích, říkáte, že ty to bývají nejčastěji. Nebo tam člověku jakoby něco chybí od té matky přírody?
Tam hraje roli spousta faktorů. Tam hodně záleží na tom, na jakých stromech, na těch kořenových systémech, na kterých ty lanýže rostou. Jsou stromy, ze kterých jsou ty lanýže aromatičtější. Samozřejmě je důležitý takzvaný to teroár, to znamená, jaká je tam půda, složení té půdy, jaké je tam pH. A hraje tam jako spousta faktorů velkou roli v tom, jaký ten lanýž výsledný bude. Zároveň jaký je aktuální počasí nebo jaký bylo počasí v průběhu toho, kdy ten lanýž rostl. Takže i lanýž ze stejného místa jednou může být fantastický, více aromatický a podruhý, když mu počasí nepřeje, tak vlastně může být trošku nudný v tom, jak by mohl být aromatický a přitom není. A jestli ty pěstované, tak určitě ty jako v uvozovkách divoký věci jsou vždycky kousek lepší, protože to prostředí je přirozenější a tak to asi má být. No.
A propo, můžu na vás v létě, v sezóně narazit v lese s košíčkem, jak sbíráte houby, teď myslím ty klasické české, jo, jak hledáte podubáky a praváky a podobně?
Já jsem velký houbař. Zjistila jsem, že jsem teda ne houbař, ale spíš hřibař.
Mm-hmm.
Takže jo, to já miluju, jako chodit na houby.
No a samotné houby versus lanýž na talíři, jde to k sobě?
Jde to hezky. Je to něco, co je asi sobě blízké, nejen tím lesem a prostředím, ale opravdu jako i chuťově jdou k sobě moc hezky.
Markéto, jde vůbec ještě o lanýžích objevit nebo zjistit něco nového? Nebo dokonce je možné, že existuje nějaký nový, jako neobjevený a nepojmenovaný druh? Nebo tak nějak plus minus s kolegy myslíte, že v tomhle směru už jako máte jasno a víte všechno podstatné?
Člověk nikdy neví všechno. Mm-hmm. Takže myslím si, že určitě pořád se dá jako objevovat nebo znovu objevovat. Jo? Ať je to třeba u těch jako chutí a kombinací, tak často je to takový znovu objevování, ale je hezký jako vidět, jak přicházejí nové inovativní věci. A co se týká druhů, tak to by byla asi spíš otázka na nějaké jako mykology. Tam si nejsem jistá, jestli ještě je možné najít další druhy nebo ne, to nevím.
Nejčastěji jsme zmiňovali slovo afrodiziakum, nicméně kdybychom měli gurmány, kteří rádi dobré jídlo a chtějí jako na tom vypíchnout i něco zdravotního, nějaký přínos, je všeobecně jakoby zdravý lanýž jako takový? Máte to nějak vykoumáno, nějaké ty vitamíny a minerály a čemu přispívá, čemu ne? Nebo dokonce nějaká kontraindikace?
Něco tam jako obsahuje, nějaké jako živiny, co jsou určitě potom člověk netloustné. Jo. Je to houba, takže je trošku hůř stravitelný.
Mm-hmm.
Ale třeba můj roční syn už lanýže taky miluje.
To jsem se právě chtěl zeptat, jako jestli Kovářová jako byla i doma, ale jak jsem pochopil, jo, partner jo. I rodina, takhle. Láska na první dobrou, nebo se k tomu museli prokutat s maminkou, která je postupně školila a připravovala?
Dceři je 11 a ty lanýže jako má od malička, je pořád někde vidí, cítí, šáhne si na ně, takže ta je jako nějak tak přirozeně má ráda, stejně jako houby od malička.
Mm-hmm.
A synovi je teď rok a půl necelý, tak ten, když jsme na podzim dělali těstoviny s bílými lanýži, co na nás doma zbyly ty tak hezký, tak ten to jedl úplně jako byl šťastný. On nemá rád takový ty dětský jídla bez chutě, takže teď o víkendu jsme byli v restauraci jedný, tak taky prostě soukal do sebe těstoviny s lanýžema, byl úplně šťastný.
Byl asi trošku rozčarován potom v rámci školního stravování, ale na to má ještě pár let čas, že?
Tak trochu náraz.
Markéto, co byste dělala, kdyby neexistovaly lanýže? Čím byste se asi živila?
Čím bych se živila? Já si myslím, že určitě by to bylo něco s péčí o klienty. Já ráda jako pečuju o své klienty, mám ráda, když ta moje protistrana je spokojená a šťastná, takže určitě by to byl nějaký druh jako péče o klienta.
Mým dnešním hostem byla lanýžová královna Markéta Hrubá. Já vám děkuju moc za povídání vonící lesem a přírodou a gurmánským laskáním a hlavně vám popřeju. Ať se ta má poslední otázka nikdy nevyplní a nesplní a lanýže nám díky vám dělají radost ještě dlouhé roky.
Děkuji moc za krásný rozhovor.
Děkuju.
Pod povrchem s Radimem Soběslavem Bednářem.